Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні у Мінську трьохбокова контактна група обмірковує урегулювання ситуації у Донбасі. Зустріча відбувається у форматі Росія, Україна, АБСЕ з уділом сепаратистів. Еврозв'яз розцінює як вартає жалю рішення суду об переводі політв'язня Миколи Статкевича з поправчої колонії у турму. Депутати Палати представників ухвалили резонансний декрет президента об попередженні соціального утриманства. Сьогодні у Мінську проходить друга генеральна репетиція параду у гонор Дня Перемоги. Столичная ДАІ рекомендує гэта улічваць. У шапіках «Белсоюздруку» продаюцца бутаньеркі з яблоневым цветам китайскай вытворчасці. У той же час беларускія прадпрыемствы зарабляюць на расійскіх заказах георгіевскай стужкі. Радіо Свабода працягують гучаць фрагменты новай кнігі Сергія Навумчыка «95-й». Сёння пра тое, як быў страчаны шанец правесці імпічмент Лукашэнку. Для мікрафону аўтар.
Раніцей 12 красавіка 95-го году нам, депутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту, удалося патрапіць у авальную залю, толькі прарваўшы кардон міліцыі. Мы селі не на свае звычайныя крэслы, у якіх правілі 5 дэпутацкіх гадоў, а ў правы сектар амфітэатру, туды, дзе звычайна сядзелі міністры. Але журналісты, якія прарваліся з намі ў будынак, у авальную залю не пусцілі. За тое, каб упустили акредитованных журналистов, выказался Геннадь Карпенко. Супрать выступил былы первый секретар Лёзнинской райкому компартии Иван Авин, заявивший, что заклики до того, как зашли сюда у залю журналисты, это заклики до того, как сорвать посяджение сессии. Гриб заявил, что сам он никому никаких загадов не давал, кого пускать, и что президент сказал, что журналистам никаких перешкод не будет. І попрасіўся да прэзідэнта схадзіць. Адчувалася, што Грыбу не столькі трэба вырашыць сітуацыю з журналістамі, колькі ўвогуле высветліць, што рабіць. Старшыня Верховнага Савета выглядаў разгублена, хаця рашэнне ляжала на паверхні. Ужо адно тое, што не Верховны Савет, а кіраўнік выканаўчай улады, у дадзеным выпадку прэзідэнт, вырашае, каму быць на пасяджэнні парламента, а каго не пускаць, было досыць важким подтверждением страты законодавшей уладой своей самостойности. Тем более, что и депутаты, не представники оппозиции БНФ, одразу заявили, что после ночных подзею працавать у овальной зале нельга. На жаль, с тем, как проводить сессию под контрольным Лукашенко доме ураду, а не в будинку Верховного Совета, выступил Геннадь Карпенко. Треба признать, что часами он выступал довольно блытано. За день до этого, жадаючи аспрэчить экономичную эффективность пропонованных Лукашенком домов с Москвой, Карпенко закликал голосовать за третий пункт референдуму об интеграции с Россией. И он этот пункт один и набрал належную колькость голосов депутатов. Аднак большасць выступоўцаў былі за тое, каб пакінуць падкантрольны Лукашэнку дом ураду, нават тыя, хто асаблівымі сімпатыямі да БНФ не вылучаўся. Як, напрыклад, старшыня парламенцкай камісіі па экалогіі Барыс Савіцкі. Цытую стэнаграму. Савіцкі: «Я хачу давесці да сведчання дэпутатаў, што большасць членаў прэзідыуму на ранішнім пасяджэнні палічыла сёння немагчымым праводзіць пасяджэнне ў гэтай залі у сувязі з абстаноўкай, якая склалася, лічыла неабходным праводзіць пасяджэнне ў нашым будынку. Нягледзячы на гэта, вы, меўся на ўвазе Мячаслаў Грыб, пачалі тут пасяджэнне, як бы нічога і не здарылася». І яшчэ некалькі выступаў. Уладзімір Цялежнікаў: «Начнымі падзеямі абражаны статус кожнага чалавека, які мае дэпутацкую недатыкальнасць. Я вам хачу сказаць, што асабіста я пры такім прэсінгу і кантролі у гэтай залі псіхалагічна не хачу працаваць». Уладзімір Сапронаў: «Мне маё выхаванне і мая нацыянальная прыналежнасць, я рускі чалавек, магчыма, у мяне менталітэт не такі, як у беларусаў, не дазваляюць далей трываць вось гэтыя ўсе абразы. Мячаслаў Іванавіч, просто не дазваляюць. І я не можу змиритися з образою навіть не самого себе, а ім'я депутата Верховного Совета, за яким стоять виборщики. Сотні мільйонів громадян Республіки Білорусь, у тим ліку і за депутатами опозиції. Тому я, покольки працюю на професійній основі, ставлю вас, Мячеслав Іванович, у відомість. Тут, у гэтай залі, більш ні разу ноги моєї не буде. Я з'їжджаю в Верховний Совет на своє працовне місце. Конец цитати. Депутат опозиції БНФ, полковник міліції Ігор Пирх, попросив у нас пробачення, що не мог прийняти удзел у акції протесту. На самой справі Ігор мав проблеми зі здоров'ям. І перед початком голодовки Пазняк пораю йому устриматися від голодовки. У 99-му році Ігор Пирх завчасно помер. Цитую стенограму. Ігор Пирх. «Приношу своє пробачення колегам по опозиції. Коли мені дадуть моральне право узяти удзел, я возьму. Але больш за то, я хотів би сказати і внести пропанову. Так, пагутерець треба з президентом. І мало гэтага. Мне падаецца, надышоў час скончываць выціраць, прабачце за выраз, соплі. Трэба разгледзець паводзіны прэзідэнта. Па-моему, ўжо адназначна ўстала пытанне пра імпічмент». Канец цытаты. Вось такім быў адзінаправільны алгарытм дзеянню Верховнага Савета і яго старшыні. Ужо было відавочна, што ў сценах авальнай залі адбылося дзяржаўнае злачынства. Хоча юридичну оцінку йому повинен був і мог дати тільки суд, але політична оцінка відавочна була тільки одна. За значними подіями стояв Лукашенко, і тому він поставив під сумнів своє право займати посаду президента. У старшині Верховного Совета Мячеслава Гриба були усі підстави дійнішати рашуче. Однак Гриб вибрав інше. Ён попросив, цитую, дозволу сходить до президента, тому что он может меня принять за 13 годинов, потом его будет пресс-конференция и так далее, и я такой махшимости не буду иметь. Сходить поговорить на конт этой зале, потом прийти вам докласти выники наших переговоров и поставить на голосование, вырашить, где мы будем працевать и як будем працевать. Це згодные вы с гэтым? Згодные. Конец цитаты. Після повгодинного перепинку Гриб вернувся в вальну залю, по моїх відчуваннях ще більш деморалізований, і пропонував протягувати розгляд чергових питань. Це значить, ісці по порядку дня, у який обмеркування ночних подій включено не було. У гэты момент у залі з'явився депутат, начальник управління охови полковник Цесавец, і Валентин Голубів, не устримавшися, кинувся на його. Побіць він Цесавца не поспів, той відскочив. Гриб поклікав у залю ахову, сказавши, що він так само депутат, і ніхто ще не обвинуватив його, тому що це може зробити тільки суд.
На хвилях Радіо Свобода протягують гучать фрагменти нової книги Сергія Навумчика «95-й». Сьогодні про те, як був страчений шанец провести імпічмент Лукашенку. Для мікрофону автор.
Мячеслав Гриб розповів про свою зустрічу з Лукашенком і передав його на слово на конт депутатів опозиції, що, цитую, «коли вони не будуть порушати порядок у резиденції президента, тоді нехай приходять і виконують свої обов'язки, які вони лічать необхідним виконати. Я передаю вам його на слово. Нехай приходять і виконують свої обов'язки так, як їм належить. Коли вони будуть порушати порядок, він буде вимушений приймати міри, каб гэты парадак усталяваць». Канец цытавання. На гэтых словах Мячеслава Грыба ў гісторыі беларускага парламентарызму можна было ставіць кропку. Спікер парламенту пагадзіўся з тым, што менавіта прэзідэнт будзе вырашаць, што і як рабіць дэпутатам заканадаўчай уладзе паводле ягонага Лукашэнкі разумення, што такое парадак. Ніякай ацэнкі словам Лукашэнкі Грыб не даў. Не провел он и обяцанага перед походом до Лукашенки голосование относно переноса посяджения с дому ураду у будинок Верховного Совета. Замест гэтага Гриб передал депутатам пропанову Лукашенки, цитую, послухать информацию министра обороны Анатолия Ивановича Костенки, а так само информацию начальника охову будинка Михаила Михайловича Цесавца. Міністр оборони генерал-полковник Анатолій Костенко був апрануций у цивільний костюм і докладав об проведенні саперних діянь по пошуку бомби. Ён заявіў, што Лукашэнка яму паставіў задачу, сказаў, што трэба прыняць усе захады, таму што ён нясе адказнасць за бяспеку дэпутатаў. На пытанні міністр абароны пагадзіўся адказваць толькі ў той сувязі, у якой я кампетэнтны і ў той частай задачы, якую мы вырашылі, гэта я цытую Кастэнку. Тым самым ён даў зразумець, што справа яго і ягонага ведамства адзінае, што пошук бомбы, які завяршыўся толькі 12 гадзіне дня, і што ніякага дачынення да сілавога выдалення дэпутатаў у залі ягонае ведамства, гэта значыць Міністэрства абароны, не мае. Галіна Сімдзянава запыталася, чаму паклапаціліся толькі пра дэпутатаў, а не эвакуавалі з небяспечнага памяшкання супрацоўнікаў сакратарыяту Верховнага Савета, таксама Лукашэнку, Сініцына і Цяцянкова. Тут у цэлым нікога не было, акрамя міліцыі, адказаў генерал, што няправда. Мы з Ігорам Герменчуком бачылі супрацоўніц сакратарыяту ў памяшканні за авальнай залі. На што я і звярнуў увагу Кастэнкі. Алесь Шут непасрэдна тут у авальнай залі задраў кашулі, паказаў міністру абароны і дэпутатам крывападцёк на спіне ад дубінкі. Гэта выклікала ў дэпутатаў эфект, які нас вельмі здзівіў. Хаця за 5 гадоў знаходжання побач з гэтымі людзьмі, нішто ў іх рэакцыі нас здзіўляць было не павінна. «Мала далі!» – крыкнуў з месца Мікалай Дзіменцей, былы да абвяшчэння незалежнасці старшыня Верховнага Савету. «Мала! Трэба было больш!» – крычалі іншыя. Потым на трыбуну зняўся Міхаіл Цесавец, які імкнуўся абвінаваціць нас у непадпарадкаванні законным патрабаванням і даводзіў, што сілавых метадаў на нас не ўжывалі. У 2:40, казаў ён, дэпутаты былі праведзены ў машыны і дастаўленыя ва ўказаныя імі месцы ў цэнтры гораду. Слова Цесавца пра тое, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, абверг Валянцін Голубіў. Цытую стэнаграму. Валянцін Голубіў. Па той час, калі тут стаялі аўтаматчыкі скрозь, калі адусюль ляцела альфа ў шахлах на галаве, толькі былі 2 проразі на вачах, як тут нагамі былі дэпутаты Верховнага Савета на гэтай трыбуне дубінкамі, вось тут стаялі 2 відэакамеры, і ўсё гэта здымалася. Як мне завярнулі рукі за спіну і тварам у падлогу і нагой ударылі па пазваночніку. Я ўпаў, гэта таксама здымалася. Як білі дэпутата Герменчука па твары, гэта таксама здымалася. Ведаеце, ёсць у хрысціянстве, у праваслаўі, я праваслаўны, і даруе, магчыма, Бог некаторым і гэтым бязбожнікам. Калі ў царкве прайшло асквярненне, і калі нехта павесіўся, царква не працуе. У парламент, калі ўвайшлі войскі, калі парламент захапілі, гэта ўжо не парламент. Разбярыцеся вы з гэтым фашызмам, паглядзіце на гэтыя стужкі. Дэпутаты, людзі нас выбралі, каб вы да праўды дабіраліся. Калі будуць біць дэпутатаў, народ беларускі знішчыць. У вас ёсць магчымасць запатрабаваць, паглядзець і зрабіць выснову. Калі вы гэтага не зробіце, прыйдзе фашызм, ён ужо ідзе. Канец цытавання прамовы Валянціна Голубева. Потым выступіў Ігар Герменчук і падрабязна распавёў пра начныя падзеі. Пасля выступу Ігара Герменчука Мячаслаў Грыб сказаў, што выслухалі мы і той бок, і той, і прачытаў запіску да яго Лукашэнкі, у якой той пісаў, што можа прыйсці ў Верховны Савет а 16 гадзіне, даць дадатковую інфармацыю, а таксама адказаць на пытанні дэпутатаў. «Давайце мы зробім перапынак да 16 гадзін і сабяромся, паслухаем прэзідэнта і будзем працаваць далей», – сказаў Грыб. Старшыня Верховнага Савета паводзіў сябе так, нібыта нічога і не адбылося, і парламент можа працаваць далей. Але Валянцін Голубіў, безумоўна, меў рацыю. Парламент перастаў быць парламентам. Памыліўся Валянцін хіба толькі ў тым, што страціў Верховны Савет гэтую функцыю не ўначы, калі ў ягоных сценах збілі дэпутатаў, а ў час дзённага паседжання, калі дэпутацкая большасць на чале са спікерам парламента адмовілася абараняць збітых і заклікаць да адказнасці вінаватых.
Выслухалі фрагменты новай кнігі Сергія Навумчыка «95-й».